Ikgadējā ziņojumā par cilvēktiesību un labas pārvaldības aktualitātēm Latvijā tiesībsargs arī šogad izcēla bērnu tiesību jautājumus. Lai veiktu monitoringu un noskaidrotu pašu bērnu viedokli par aprūpi, eksperti apmeklējuši visus Latvijas bērnu namus. Pētījumā secināts, ka bieži bērnu viedokli par ārpus ģimenes aprūpes veidu nemaz nenoskaidro vai neņem vērā bērnu sacīto par to, kur viņš vēlētos dzīvot pēc šķiršanas no ģimenes. Tiesībsargs arī uzsvēra, ka bērnu ārpus ģimenes aprūpes iestāžu likvidācija un pārēju uz alternatīvo aprūpi notiek pārāk lēni.
Nu, mēs jau runājam par ļoti primitīvu šo te līmeni, kas faktiski netiek ievērots un netiek nodrošināts. Jo redzēt, ja tīpaši, ja mēs runājam par bērniem līdz 3 gadu vecumam, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī te piesaistes persona. Ja, tur, ja tas netiek nodrošināts, tad veidojās dažādas nu, tiksim, psihosomatiskas problēmas un pat, ja arī tā aprūpa un tie sociālās iestādes darbinieki ir ļoti pozitīvi atvērti un rūpīgi, ja saprotiet, nu, tas tik un tā ir nu, kaut, kas, nu, kaut kāda nepārāk veiksmīga alternatīva bērnu tiksim, attīstībai.
Savukārt attiecībā uz bērnu namu fizisko vidi Jansons uzsver, ka bērniem būtu vairāk jānodrošina privātuma tiesības, kuras lielākoties internātskolās, bērnu namos vai sociālajos centros īstenot nav iespējams, kā piemēram iespēja dzīvot atsevišķā istabā. Tāpat secināts, ka bērnus no ģimenēm bieži izņem, jo valsts vai pašvaldība nav pietiekami preventīvi rīkojusies, lai novērstu šo situāciju.
Nu, kaut vai, piemērs, tie vecāki ir paši bijušie bērna audzēkņi, ja, tieksim, mīloši, gādīgi, pozitīvi atvērti, bet vērtības, nu, tieksim, tās prasmes, kā rūpēties par bērniņu un izprast viņu un atbalstīt un tā tālāk, bieži vien ir nepietiekams. Un tad veidojās problēmas ar audzināšanu, tad veidojās bērnam kaut kāds deviants, kaut kāds uzvedības novirs, ja, kas nav psihiski rakstura problēmas, bet kas ir vienkārši saistīts ar to, ka vecāki īsti netiek galā ar saviem pienākumiem, tad tos bērns izņem ārā. Tas nav pieļaujam. Ir jāstrādā ar šīm te ģimenēm, kas īsti netiek galā ar audzināšanu, lai bērns nav jāizņem no bioloģiskās ģimenes.
Tāpat vēl tiesībsarga birojas pirmo reizi pievērsies pētījumam par ieslodzīto personu bērnu tiesībām uz saskarsmi ar vecākiem, kas ir nepietiekam un arī telpas šādām vizītēm cietumos bieži ir nepiemērots. Savukārt cilvēktiesību centra vadītāja Anhelita Kamenska vērtējot tiesībsarga darbu un prioritātes kopumā atzīst, ka atsevišķas būtiskas tēmas pagaidām palikušas neskartas.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, var redzēt, ka nu, teiksim, tajā publiskajā telpā dominē tendence pievērst uzmanību vairāk sociāli-ekonomiskiem tiesību jautājumiem. Un, protams, bērnu jautājumi ir nu, bijuši ilgu laiku prioritāti. Taču, teiksim, no cilvēktiesību viedokļa raugoties ir ļoti svarīgi, lai sociāli-ekonomisko tiesību jautājumu būtu līdzsvarā ar pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Un tajā otrajā ietilpst nepopulāri jautājumi vai situācijas slēgtajās iestādēs. Tie ir arī amatpersonu vardarbība, teiksim, pret aizturētām personām, ieslodzītajiem. Tur ir arī diskriminācijas jautājumi.
Atzīmējot Starptautisko cilvēktiesību dienu, norit tiesībsarga biroja konference, kurā vēl plānots apskatīt bērnu tiesību jautājumus, un trešā diena tiks veltīta valsts atbildībai cilvēktiesību aizskāruma gadījumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.